Já, ég get sagt þér frá einni svolítið stutti. Ég var strákur, skal ég segja það var svolítið sér. Hún hétt Guðrún Einarsdóttir, dóttir Bóru Hjálmars. Hún bjó lengi á Sólabakka, hún var móðir, sko, þegar hjónin. Voru faðir Rakelar sem núna á Þverá í Norðurdal, sem Magnús hefur margar sögur eftir á Syrahóli. Og hún er lifandi enn, hún er hvað nefur áttrætt. Maðurinn hann er jafngammal mér, hann er á sjöunda árinu yfir, sjöduðt. Hann er fættur eitthvað 12. februar en ég 9. mars, sko, þetta á milli okkar. Og það er klettur þar fyrir neðan, skellur háfjöru, heitir bóndaklettur. Og háfjöru, þá var það alveg þurft fram fyrir hann. Ég bjó nú 11 ár þarna, eftir það þegar ég var á fullorðinn, á Svangrund sem er næstu bærfið Sólabakka, og átti merkin í miðjan bóndaklettinn. Og ég var nú aldrei var við það eftir ég kom, en svo liði sér að ég er þarna strákur, kem oftan á Sólabakka þegar ég var strákur, fyrir hennan fermingu. Og einu sinni er ég þá þar og krakkar með mér frá Sólabakka, við erum niður í fjöru. Og tökum til og förum að senda steinum í bóndaklettinn. Kemur Guðrún, þetta er einsatt eins og við erum hérna, kemur Guðrún fram á bakkan. Og ég sé endur eins að kellingunum verður svo mikið þetta að hún kemur hljóðandi ofan í brekku. Og skipar okkur að hætta. Þau var lifandi brekku, því þetta hafið illt af sér hún. Hún segir að krakkandi, þá segir hún okkur þá sögu, að krakkandi sínir hafið byrjað á þessu einhver tíma þegar hún var komið hungað fyrir nokkru. Þá hafið komið til sín kona í svefni, og beðið hann að láta krakkana hætt að senda steinum í bæinn sinn. Svo kemur hún þarna og hún kom til hennar í fleiri nætur af því að krakkana hefði vist ekki hætt. Svo held ég endilega að þetta, ég hef verið búin að kasta 5 steinum þegar hún kom. Það er mér myndi. Og hún segir við mig strax, já það ferð eitthvað verð fyrir þið. Fyrst þú varst að þessu, segir hún. Fyrst þið voru að þessu krakkar. Ég var náttúrulega, ég átti að passa kvíaróttum, þetta sumar, eins og gerði, og smalaði. Ég fáum dögum seinna og vantar mig 5 maður. Og ég hef þá trú. Ég leit og ég er svo kunnugur þarna allstaðar í kring og upp allt. Og það var til dæmis eini sinni sem oftar. Þá kemur maður til að lækja þar, kemur ofan að heitir Kallbak sem er farið frá Efri Mýrum og ef maður fyrir hann í Langadal, þá fer maður yfir Kallbaki, það er ungur bæir, það er fyrir ofan Refasvitina. Og þá kemur hann að Breiðavæði fyrst en maður kemur Yðstabeinum í Langadalum. Og heitir Grásteinn eitt, Stórsteinn sem er auðkendur. Því að það er einmitt Magnús og Hóli segir frá honum, það er sagt frá því núna í síðustu bókinni sem að skera Gunnar hérna Árnason skrifaði og hann segir þar að hann hafi verið smalið þá í þeirri bóku sagt frá því að Friðrik, heitin hérna Friðriksson, hann hafi verið smalið á síðu og strákanir frá Breiðavæði, það voru sínir einast, bóndans þar hafi komið þar og lendi áflóðum við hann og það var belja hann. Hann sati við beljónu þannig frá, því það var fengið alltaf til þess að land frá Efri Mýrum, vegna þess að það var miklu betra beiti land, það er mjólkuðum betur, bæði beljur og kindur og miklu meira smérið, það var hugsaðum smérið svo mikið. Og strákanir ráðast á Friðrik og hafa hann undir, en þá kemur beljan og allar í þá. Þetta segja þeir í bókinni núna sem að koma með til Magnús, sem að Bjarni Blöndarsólum og Gunnar kláruðu núna fyrir Magnús var ekki alveg búinn með hana þegar hann dó. Llegau poukin, llegau atar paikuna gana huna sinkin apia. Sua liidro piidro saade, suona saa sama kvittin ii leita tässä rotlem, altri finni rotlemnär. Eini finni kevi maaver iber katpak, fiatta katla fara stihtra, saa mikki stihtra fara iber katpak, heltan fara me pajon, eva komi eva fram longotar. Þá segir hann mér á rollunum að hafa verið rétt hjá þessum grásteini. Ég fer eftir svoðla stund og dagvallin og grípa þær, þetta eru nokkrum dögum eftir þær brunum. Ég fann þær aldrei. Ég finn þar, skal ég segja þeir rétt fyrir réttirnar. Þá verður rollunum alltaf alveg gjaldar og búið allt sumar. Þá verður allt á sem slóðu þarna. En aldrei gæti ég fyndi þær áður. Og ég hef þá trú. Að þetta er eins og Guðrún sagði að þetta verið einhvers konar hefnd einhver hulíkjálmur í öðrum að ég gæti ekki fyndið að því ég var svo kunnur upp um fjallu og þarna svona hund kunnur og daglega alltaf reynd ég þá trú hafði ég en ég gæti fyndið þér þegar var búið sumarinn rétt fyrir réttinni þá gæti ég fyndið þig en núna ég farin að vera það svo og maður hefði haldið þessu nokkru til haga því maður skeður nú á langri leið
já
því þó að ég nú kynnið með rúm 76 ár þá voru það nú maður sem hefur brallað fyrir það ég var líka mikið á ferðinu og mikið svona lausa maður og það er nú gaman að ýmsa að reyna að fylgja svona með